Paldies, Sandra Glāzupai, bet turpinājumā runāsim par jautājumiem, kas aktualizējās aizdītajā nedēļā, proti saistībā ar Krievijas tranzīta kravām, kuru apjoms varētu sarukt līdz ar Krievijas dzelzceļa iecerētos Liežu ceļu remontu Latvijas virzienā. Un, lai par to runātu, mūsu studijā Rīgas brīvostas pārvaldes priekšstādātājs Andris Ameriks. Labrīt!
Labrīt!
Sakiet, kāda šobrīd ir situācija ar kravām no Krievijas?
Nu, pagaidām situācija normāla. Divi lieli kuģi stāv Rīgas ostā, kur norit ogļu iekraušana. Nu, šī nedēļa, es domāju, arī parādīs to, vai šī signāla, kas bija no Krievijas puses un kuras apstiprināja arī Latvijas dzelzceļš un arī satiksmes ministrija, vai viņi realizēsies dzīvē, vai nu, tie būs tikai bijuši tādi nu, brīdinājumi.
Krievijas dzelzceļš aizdītajās nedēļas beigās izplatīja informāciju, ka kravas netikšot apturētas, būšot, lai gan arī būšot remonts, kravu plūsmu netikšot kavēt, tad no kurienes ir tā informācija, ka kravu plūsmu apsīks?
Nu, jāsaka tā, ka šī informācija ir no dažādām pusēm. Pirmkārt, šo informāciju saņēma paši Rīgas ostas lielākie pārkrāvēji, kur partneri ekspedītori ziņoja par to, ka tas jau pagājušo nedēļu bija, ka vagoni vairāk netiek iekrauti, attiecīgi netiek nu, sagatavot Krievijā, lai vestu šeien, un kad nu, viņiem viņu pakalpojumu kādu laiku nebūs vajadzīgi. Nu, tā informācija nāca gan no Streka, kas ir viens no lielākiem ogļu pārkrāvējiem, gan arī no centrālā termināla. Nu, līdz ar to šie jautājumi pirmkārt ir arī Latvijas dzelzceļam, jo viņi jau pirmie saņem šo informāciju. Bet es gribu teikt, ka varbūt, ka mēs arī pārāk šodien nu, daudz par šo tēmu varbūtības izteiksmē runājam, jo šī nedēļa arī parādīs, jā, teiksim, viss šis process un vagoni tiek turpmāk iekraut, un to jau mēs uzzinām nevis tikai tad, kad viņi šķērso Latvijas robežu, tas jau tiek uzzināts labu laiku pirms. Līdz ar to, tad arī, tāpēc es saku, šī nedēļa to parādīs, bet šaubām ir tā, ka tas sliedes un slieža remonti vienmēr ir tāda lieta, kas var ietekmēt šos procesus, un šis nav vienīgais gadījums, kad ar slieža remontiem, jeb nu, tādiem kapitāliem remontiem tiek ietekmēts kravu plūsmas, tas jau arī te pat mūsu kaimiņos. Mūsu draugi Lietuva arī vairāk kā 5 gadus remontēja Jelgavas vasālu dzelzceļa posmu, nu, kas nu, tā tad, radīja zināmas problēmas arī tām kravām, kas nāca no Baltkrievijas, jo kamēr šis dzelzceļa posms bija cietais metens, tur zelēs, tikmēr tam kravām nemaz citu variantu nebija, kā nokļūt Klaipēdas ostā.
Tad pagaidām tās ir tikai tādas neoficiālas runas par to, ka varētu apsīkt šis kravu plūsmas, tāda reāla oficiāla apstiprinājuma tam nav.
Oficiāls apstiprinājums valsts līmenī nav, es runāju arī satiksmes ministru, viņš plāno šonedēļ doties uz Krieviju, attiecīgi nu, precizēt ministru līmenī tiešām vai ir kaut kāda signāla, jo tas ir tāds bezprecedenta gadījums. Parasti nu, šādi sliežu remonti ir saistīti jau ar savlaicīgu informēšanu, tas ir viens, otrs, nu, viņi notiek maksimāli tādā operatīvā režīmā, jo gal galā šis ir noteikti viens no noslogotiem oktobra, tāda dzelzceļa līnija ir diezgan noslogot kopumā. Pie tam tur ir arī pasažieru vilcieni, kas pa šo līniju iet. Bet es gribu teikt, ka mums pašlaik jāsaka tikai viens, ka mēs ļoti nopietni sekosim līdz šiem procesiem un attiecīgi šīs nedēļas beigas parādīs, kam ir taisnība, jo es saprotu, ka ja arī Krievijas dzelzceļš grib remontēt šo infrastruktūru un viņi nebūtu nav, tai labākā stāvoklī tas arī jāatzīst, bet no otras puses ir arī tie uzņēmēji, kas, piemēram, ved minerālmāzlas vai ogles vai arī naftas produkts, un tiem nu, arī ir savi līgumi, un tie arī attiecīgi ir ieinteresēti nu, pildīt tos saistības, kas ir jau agrāk uzņemts.
Tad jūs pagājušajā nedēļā daļai sākāt sēt paniku par to, ka nebūs šīs kravas?
Es nesāku sēkt paniku, es teicu, ka manā rīcībā ir neoficiāla informācija par to, ka, un šo informāciju es saņēmu no uzņēmējiem lielākiem, kuri bija informēti par to, ka šādas kravas nebūs. Līdz ar to, ja es šo informāciju nesniegtu, tad attiecīgi atkal būtu citas iespējas, teiksim, man kaut ko pārmest, bet es neierados Latvijas televīzijā speciāli, lai to darītu. Tas bija viens jautājums tikai par ostu.
Šīs baumas netiek, tā teikt, izmantotas, lai izdarītu spiedienu uz izmeklēšanu maguņu lietā?
Es domāju, ka tas ir pilnīgi šķērsām, jo ja viena cilvēka nodarījuma izmeklēšana var ietekmēt vesels nozars, un, teiksim, attīstību vai kaut kādā veidā ietekmēt veselu nozaru, kas ir tranzīta nozara, nu, tad es jau esmu to teicis, tad tālu no padomju laika mēs neesam tikuši, un es domāju, ka tas nu, ir pilnīgi garām. Ja? Tad ir šodien svarīgi, lai starpvalstu attiecībās, nu, kas ir saistīts arī ar šo kravu plūsmu caur Latviju, un tas neskar tikai Rīgu, bet arī citas Latvijas ostas, nu, tā ir ļoti nozīmīga nozara Latvijā.
Bet tad kāpēc tu tomēr saisti ar viņu kopā? Tas pats arī satiksmes ministrs un daži nozaras pārstāvi pieļauj, ka tur varētu būt saistība.
Nu, tad satiksmes ministrs zina kaut ko vairāk. Es uzskatu šodien, es pietiekoši ilgi esmu strādājis Rīgas brīvostā, lai pateiktu to, ka šis tranzīta plūsmas un Rīgas brīvos šodien ir lielākā Baltijas ostu. Mums joprojām 7 mēnešos ir pieaugums atšķirībā, piemēram, no Igaunijas, kur ir gandrīz pa 20% kritums vai arī Klaipēdā, nemaz tik viegli neiet. Tas nozīmē to, ka šodien ir svarīgi tikt skaidrībā. Latvijas dzelzceļš ir tas, kas nodrošina šīs kravas, satiksmes ministrija, kas pārauga, bet viens cilvēks jau var ietekmēt šādā veidā, tad tiešām tas neko labi neliec.
Bet pieaugums uz kādu kravu rēķinu ir?
Uz visām kravām, izņemot konteinerus, jo konteineru kravas, kas iet uz Krieviju, viņas nu, ir tagad ar visu sankciju ietekmi ir samazinājušās, tās ir importa dažāda pārtika, varbūt arī dažādas sadzīves preces, bet tas, kas skar galvenos šos parametrus, minerāli mēsli ir pieauguši, gandrīz pa 30%, lejam kravas ir pieaugušas. Attiecīgi arī ogles ir nedaudz virs, kā 4% virs, kā bija pagājušo gadu. Tas nozīmē to, ka galvenie visi kravu grupas, jo Rīga ir multifunkcionāla osta.
Bet kāpēc Rīgā lielākā daļa pārkrauto kravu ir ogles? Kas salīdzinoši maz peļņu nes, ir netīri un... Tā teikt, varētu teikt pat primitīvi.
Nu, tad jāsaka, ka ne jau, mēs jau tikai to daram, ka tad varētu pajautāt, kāpēc Rīgas lidostā nolaiž tās vai citas savajā kompānijas lidmašīnas. Ja pasaules tirgu ogles tiek pirktas un viņas tiek vestas uz Āfriku, uz Latīņu Ameriku, pārdotas, tad attiecīgi nu, viņām ir pieprasījums, līdzīgi kā tas ir varbūt saistīts ar minerālu mēsliem vai attiecīgi citām kādām kravu grupām. Rīga šodien ir ļoti nu, sagatavot dažādām kravām, kā es teicu, līdz ar to mēs varam reaģēt tai brīdī, kad Krievija nespēja apkalpot pat savās ostās šīs kravas. Un vagons stāv 2-3 nedēļas gaidot izkraušanu. Rīga daudz nu, ātrāk un efektīvāk spēja šo visu loģistiku sakārtot.
Bet kāda ir Rīga alternatīva oglēm?
Es domāju, ka tuvāko 10 gadu laikā lielāka alternatīva ir konteineri, jo jūs pareizi teicāt par to, ka jebkuru šīs beram kravas rada papildus apdraudējumu dzīves kvalitātei un cilvēkiem tas nepatīk. Arvien vairāk kravas tiek konteinerizētas, ja šodien pat kokmateriāls konteineros transportē, dažādas mehānismas konteineros transportē, tad es domāju, ka tuvāko varbūt 5-10 gadu laikā ar visiem Eiropas normatīviem nu, pamatā kravas tiks vests ar konteineriem, kas tad ir dārgāk bez šaubām, bet tai pašā laikā viņa ietekme uz vidi ir daudz mazāka.
Bet ko brīvosta dara, lai tad palielinātu šo konteineru kravu apjomu?
Nu, brīvostā mums ir starp Baltijas ostām arī lielākais konteineru pārkrautais skaits. Tai pašā laikā ir jāapzinās, ka lielie okeāna kuģi, kas pārvadā šīs konteineris, tad viņu galvenie mērķi ir attiecīgi Rotterdam, tā ir nu, tad Vācijas, Hamburga, Vācijas ostas, un tālāk ir tā saucamie feeder kuģi, mazāk kuģi, kas izvadā šīs nu, apmēram 3000 konteineru kuģi, kas braukā pa Baltijas jūru, vai nu savācot konteinerus un attiecīgi atkal viņus komplektējot tālāk. Tā ir vesela loģistikas ķēde, un Rīga šodien ir viens no galvenajiem punktiem šajā. Šeit ir Baltijas konteineru terminals, kas strādā jau no padomju laikiem, nu tā ir privatizēts, viņš pieder 100% Maltas uzņēmējiem, Nu, es domāju, ka viņiem veiksmīgi tas iet. Plus mums ir diezgan liela aktivitāte arī saistībā ar universālo terminālu, kas, kur nopirka Japāņu Mitsui kompāniju, kas nodarbojas ar šiem saldētāju konteineriem.
Bet jūs aizdītajā nedēļā, kad runājāt par šīm baumām, ka varētu samazināties šīs Krievijas ogļu tranzīts, arī pieminējāt par iespējamiem zaudējumiem Latvijas ekonomikai 130-140 miljonu eiro, bet ko tad brīvos tad dara, lai mazinātu atkarību no Krievijas tranzīta?
Nu, tur gan brīvosti īpaši daudz izdarīt nevar, jo sliežu platums ir attiecīgi saistīts ar austrumu virzienu, un vai tās ir Kazahijas, Uzbekijas, Krievijas vai Baltkrievijas vai kāds cits austrumu valsts kravs, šis sliežu platums ir tāds, kāds viņš ir, un viņš ir vēsturisks, līdz ar to brīvosti var tikai šodien kā vieta, kur šīs kravs tiek pārkrautas, ja posms, kurš ir saistīts ar šo kravu pārdošanu pasaules tirgu, nu, vēlreiz brīdināt par to, ka mēs par to esam uztraukti, jo tie ir 20 tūkstoši strādājošo.
Kamēr sliežu platums būs tāds, kā ir, mēs pārkraujam oglus.
Es domāju, ka arī tad, kad sliežu platums un Rail Baltic tiks no Helsinkiem aizvests uz Berlīnu, arī tad mēs pārkrausim ogles un arī tad mēs pārkrausim minerālu mēslus, jo tas, kas ir saistīts ar šo tirzniecību, mēs apkalpojam un tad lielā mērā esam saistīti ar tām kravām un tranzītiem, kas nāk no austrumu puses.
Cik procentuāli ir šīs kravas no austrumiem?
Nu, es teiktu, ka no austrumiem ir viss simtprocentīgi tas kravs viss, jo nu, no Helsinkiem neviens neko uz Rīgu nevad ar dzelzceļu, jā, tas nu gan ir skaidrs.
Tātad, ja no Krievijas puses šīs kravs?
Mums ir arī reversīvās kravs, mums jāsaka, ne tikai no austrumiem uz rietumiem, ja būs pasaules tirgiet šīs kravs, arī uz otru pusi tiek krauts jelcukurs, piemēram, kas atnāk no Āfrikas vai attiecīgi komponenti alumīnija ražošanai, kur kuģi atnāk Rīgas ostā, viņi tiek izkrauti, iekrauti attiecīgi vagonos un vesti uz austrumu pusi. Un tas arī nozīmē to, ka mēs šodien esam tajā geogrāfiskajā punktā, no kurā mums ir šis izdevīgais variants, kad lielie šie kuģi, kas nāk, tie ir apmēram 60 tūkstoši tonu panamaks, mēs viņus spējam šeit apkalpot.
Bet tad, ja Krievijas virziens mums...
Nu, ne tikai Krievijas, arī Ukrainas, arī Baltkrievijas, arī, jo Baltkrievijai vispār nav izeju uz jūru, viņiem ir vai nu Melnā jūra vai Baltijas jūra, attiecīgi. Baltkrievija ir ieinteresēta ļoti, viņi nu pat arī attīst savas aktivitātes un tā iegādājās pat savu terminālu šeit sadarbībā ar privātiem uzņēmējiem. Te ir Baltkrievijas birža, Ukraina interesējās, Kazahija, kā es teicu, šis nav. Krievija ir ļoti nozīmīga, nu, ņemot vērā šo vēsturisko jau lomu un viņas teritorijas lielumu.
Tad, pieliekot punktu mūsu sarunai, jūs uzskatāt, ka šīs nedēļas laikā mēs jau sapratīsim, vai remonts Krievijas pusē ir tiešām sliežu ceļu problēmas, vai tas ir politisks lēmums?
Es domāju, ka piekdien, ņemot vērā piekdien kā darba dienu, ja šī situācija, tad šie situācija vajadzētu noskaidroties.
Es teikšu paldies par šo sarunu, atgādinu, ka mūsu studijā bija Rīgas brīvostas pārvaldes valdes priekšstādājs Andris Tamariks. Paldies!
Paldies!